Og så jobber jeg litt i kirken også. Vi har to barn, og så en på vei. Og eldste sønnen vår, han heter Caleb. Det var han som var oppe og tente lys i dag. Han er 3 år. Og så har vi Eva på 1 år. Og en uke før Caleb ble født, da begynte jeg på en master i praktisk teologi. Og så ble jeg ferdig med den en uke før Eva var født. Så det var litt kaos de 2 årene. Jeg har bodd her i Norge nå 6 år. Og 5 av de 6 årene har jeg studert teologi. Og selv om jeg har studert mye, så betyr ikke det at jeg liker å studere. Jeg liker egentlig ikke. Altså, jeg liker å studere, liker å lære. Jeg elsker å studere Bibel, men å bli på en måte satt i et system der man må bruke uendelig tid på sånn referanseliste og alle de tingene der, ikke for meg. Så jeg er veldig glad at jeg er ferdig med den delen av livet mitt. Og så i tillegg var jeg, når jeg skrev denne masteroppgaven, var jeg høygravid og hadde bare så lyst til å bli ferdig. Men jeg kommer gjennom det. Og hvorfor jeg snakker om skole og masteroppgaven og alt, er fordi at jeg skal dele det jeg lærte når jeg studerte og skrev denne masteroppgaven. Og til tross av at det var en ganske krevende tid for meg, så kom jeg vekk med noe som var veldig utfordrende for meg, og som hadde ganske store konsekvenser for livet mitt. Og livet vårt som kristne. Og det har jeg lyst til å dele i dag. Det jeg skal si er at dette budskapet er veldig utfordrende for meg, og fortsatt er det. Men jeg har lyst til å dele med det. Del det med dere. Det med dere. Likevel. Temaet for masteroppgaven min var, jeg skal si det på engelsk, fordi det bare høres bedre ut. Men the urgency and consequences of Jesus' call to discipleship in the book of Matthew. Så det jeg gjorde, er at jeg så på 6 forskjellige vers i Matteus evangeliet, der Jesus sa, følg meg. Og så spurte jeg litt sånn, hva betyr det egentlig når han sier, følg meg? Jeg hadde lyst til å se på disse 6 versene og se på hva som skjedde der. Hva var det Jesus sa, og hva svarte de han snakket med? Hva skjedde? Hva var responsen? Hva betydde det? Fordi vi snakker mye om det å følge Jesus. Vi snakker, ja, jeg følger Jesus, vi synger om det. Det er på en måte noe som er i språket til kristne. Men jeg tror ofte at vi har redusert det ned til et lite bønn, kanskje, og invitere Jesus inn i hjertene våre. Og bare tro på at det finnes noe større. Og hvis vi skal prøve å finne den definisjonen av kristendom, og det å følge Jesus betyr at vi må bare be Jesus komme inn i hjertet mitt, og så tror jeg på at det finnes noe oppi der som har kanskje skapt denne verden, så er det vanskelig å finne i Bibelen. Og jeg tror ofte vi tenker sånn, fordi det er kanskje lettere å få flere med oss da. Vi tenker, å ja, men har du lyst til å følge Jesus? Det er bare å tro på han, og så bare kommer deg over denne her linjen, og så er du good to go. Du trenger ikke å forandre noe, du trenger ikke å gjøre noe. Det er bare å bare si ja til han. Når jeg begynte å se på disse versene, så ble jeg på en måte konfrontert med noe som var ikke sånn, altså som var ikke det jeg på en måte forklarte nå i det hele tatt. Det var noe som var ransakende for mitt hjerte. Så vi skal se på disse versene i dag. Og se på hva skjedde. Vi skal ikke gå i like mange detaljer som jeg gikk i denne masteroppgaven. Det blir kanskje litt kjedelig. Men vi skal se på disse historiene. Så vi skal begynne i Matteus 4, 18-22. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskerne.» Straks lot de garnet ligge og fulgte han. Da gikk han videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far, Zebedeus, og bøtegarn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte han. Jeg har hørt denne historien mange ganger når jeg har vokst opp i et kristen hjem. Det er ofte det vi tar i søndagsskolen. Det har med fisk å gjøre, og det blir litt gøy. Så vi har hørt denne historien, sant? Og så tenker vi, ja, Jesus, følg meg, og så hopper vi ut, og så følger vi han. Men når vi ser litt på hva det var på den tiden, denne var jobben deres. Det var en ganske god jobb, det var godt betalt. Det var en ganske sikker jobb i den tiden. Så Jesus møter disse menn på jobb og sier at dropp alt og følg meg. Og de hoppet ut av båten og de følte han. Det var ikke noe det var ikke noe oppsigelsestid, det var ikke noe sant. Sånn. Hvis vi skal virkelig sette oss inn i denne historien, så var de på jobb. Og de forlot alt. Den gode lønnen, sikkerheten. Og så sier vi også at det er to til. Så vi har sånn to historier her inne. Og de to siste, i tillegg til at de forlot jobben sin, så var også pappa der. Og det står at straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Og det hadde vært ganske radikalt for denne tiden. Det å hedre sin far og sin mor var kjempeviktig. Og på en måte skammen de hadde følt rundt dette fra samfunnet hadde vært kjempestort. Så selv om vi hører denne historien, kanskje dere hører den samme som jeg har gjort før fra søndagsskolen, tenker mest på at de fisket og ser på det på en litt annerledes måte. Men det var veldig stort. Forlot jobben, familien, og konsekvensene til dette valget var stort. Det er historie 1. Så går vi til Matteus. Altså Matteus-historien i Matteus. Det er 9, vers 9. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tolboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, «Følg meg». Han reiste seg og fulgte ham. Vi får ikke noe mer detaljer i denne historien enn bare denne her. Men det vi vet, at vi ser Matteus følge Jesus. Vi ser livet hans. Vi leser om han videre. Han ble en av de 12 disiplene. Han jobbet som en toller, som var nok ikke den mest populære jobben på den tiden. Så han var nok ikke så veldig likt. Men det var en god jobb, godt betalt. Og han forlot den jobben. Og så går vi videre. Neste. Det er Matteus 8, 18-22. Hør vi se her. Da Jesus så mye folk omkring seg, ga han befaling om å sette over til den andre siden av sjøen. En skriftlærd kom til ham og sa, «Mester, jeg vil følge deg hvor hvor du enn går. Jesus svarte, revene av hi og himmelske fugler har rede, men menneskesønn har ikke noe han kan hvile hodet på. En annen, en av disiplene, sa til han, Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far. Men Jesus svarte, følg du meg, og la de døde begrave sine døde. Her har vi to forskjellige personer. En som kommer til Jesus og spør om han kan følge han. Og en som responderer til det Jesus har sagt og har lyst, men han kommer med sine krav. Det høres nok litt kjent ut. Å komme med våre krav før vi skal følge. Så først denne her skriftlærerne. Jobben hans, igjen, forteller oss at det var, han har en ganske stabil livsstil. Var nok mest hjemme. Det var ikke en jobb som krevde at han skulle ut og reise, kanskje sånn som de som fisket. Og det, så han var ganske komfortabel. Og det å komme bort til noen og spørre, kan jeg følge deg? Det var ganske normalt på den tiden å ha en lærer, en rabbi. Og så kommer Jesus med, ja, men du må gi opp alt, du må gi opp den komforten, du må gi opp. Altså, hvis du følger meg, så har jeg ikke, og så han sier det på en veldig rar måte, men altså, revene av hi og himmelske fugler har rede, kunne ikke han bare si det sånn? Du må gi det opp, sant? Men Jesus er litt sånn. Jeg husker første gang jeg leste, jeg bare, hva i alle dager? Hva er en måte å svare et spørsmål på? Men, ja. Så du ser han var ikke helt, jeg tror Jesus ser inn i hjertet hans der, ser hva, at han var litt sånn, jeg skal følge deg, men han visste egentlig ikke hva det innebærte. Og så har du andre mannen, og han sier at, jo, Jesus, jeg vil følge deg, men kan jeg bare begrave min far først? Og når vi hører det, så er det en ganske god unnskyldning, vil jeg si. Og det er, på den tiden også, var kjempeviktig. Og så det er en tid der, det er en veldig viktig ting å gjøre, å være med på. Og jeg skal ikke gå inn i masse detaljer her, men å forstå begravelse på den tiden. Og så, de fleste var begravd dagen de døde. Så tanken på at han var ute og snakket med folk dagen faren døde, er kanskje ikke så sannsynlig. Men de ett år senere, så gikk den eldste sønnen inn i graven, og samlet beinet. Og det var på en måte andre begravelse. Så kanskje det var det han snakket om. Det er mange som har prøvd å forklare dette her bort, fordi det gjør at du blir litt ukomfortabel, fordi at Jesus sier at nei, det er egentlig ikke en god unnskyldning, men du skal følge meg. Men uansett hva forklaring man kommer med, så kaller Jesus han til å ikke, enten er det den første eller den andre, eller hva det måtte være, men uansett var det viktig, og uansett var det Jesus, å følge Jesus, og følge det kallet Jesus har på hans liv, viktigere enn det. Og la de døde begrave sine døde, hvis du har lyst til å høre om det, så kan vi snakke om det senere. Det er en rar setning også. Hvordan det skjer, men det skal ikke vi ta nå. Så her har vi to menn her. En som har lyst til å følge, men vet egentlig ikke hva han sier ja til. Og en som har lyst til å følge og sier bare, ja, men bare vent litt, jeg har litt jeg må gjøre først. Så går vi videre. Matteus 10, 34-39. Tro ikke at jeg kommet for å bringe fred på jorden. Jeg ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg kommet for å sette skille. Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, og en manns husfolk hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, meg ikke verdig. Sa jeg det samme? Jeg vet ikke. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, meg ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Her møter vi igjen en konflikt med familie. Vi har sett mye av dette her med familie. Og det som er veldig viktig å presisere, er at Gud holder familie veldig høyt. Og disse versene kommer ikke imot det. Altså han bruker familiestruktur, han bruker ekteskapsbilde på et bilde av hvordan kirken, og også hans relasjon med sin kirke. Han har skapt familie, han har skapt ekteskap. Det er kjempeviktig. Og en av de 10 budene er å hedre sin far og sin mor. Men hvor ligger familien i forhold til hva Jesus har kalt oss til? Eller i forhold til Jesus, på en måte. Så han snakker med folk som er veldig vant til denne kulturen med å hedre sin far og sin mor. Og så disse var jøder. Og når han kommer og snakker til dem, så var nok mange av dem. Og så evangeliet ble til at familiene ble splittet. Fordi det var noen som trodde at Jesus var Jesus, og så var det noen som ikke trodde at Jesus var det han sa han var. Og det var også veldig, altså jødene trodde at Jesus var for dem, men så Jesus kom og sa at ja, men hedningene, altså alle andre, også er med. Så det budskapet Jesus kom med, gjorde at det ble konflikt. Og det er det Jesus sier her, er at hvis det blir konflikt, velger du familie eller velger du meg? Hvis familie ikke har noe med meg å gjøre, velger du familie eller velger du meg? Og så på slutten av disse versene så står det i 38 og 39. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, meg ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Han sier det også i Matteus 16, 24. Og der er det, deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Det å dø på et kors, det å ta sitt kors, ta opp sitt kors, var en veldig reell tanke for dem. Det var veldig vanlig på en måte, men det var spart til de som var kriminelle, de som var slaver. Men det konseptet, det er så fremmed for oss å tenke på å ta opp sitt kors, hva betyr det? Men det var veldig reelt for dem. Og vi ser en liten progresjon her. Vi ser at først handlet det om å gi opp sin jobb, kanskje. Gi opp sikkerhet, hjem. Og så hvis det står i konflikt med familie, så må vi velge Jesus. Og så nå er det livet deres. Hvis du skal følge meg, så må du være villig til å gi livet ditt. Det er et valg her når vi leser om å følge Jesus, er et valg som koster alt. Og det var han kjempetydelig på. Og han ville at de skulle vite det også. Fordi når vi ser på, altså hvis du leser evangeliet, så ble dette en reell ting i disiplenes sitt liv. Jakob ble henrettet av kong Herodes. Peter var korsfestet. Noen tror på at det var opp ned, til og med. Jakob, broren til Jesus, han var steinet. Thomas var mest sannsynlig en martyr i India. Andreas, var korsfestet. Philip, Bartholomeus og Matteus var også sannsynligvis martyr. Så dette kallet om å ta opp sitt kors ble en realitet til de han snakket med. Så selv om for oss så føles det kanskje litt rart ut, vi bor i Norge, men det blir vanskeligere og vanskeligere å forstå og stå for det vi tror på. Snart er det snakk om fengsel for oss. Så det er egentlig ikke så langt. Så vi ser denne progresjonen, vi ser. Altså Jesus er så tydelig på hva det vil koste. Nå har jeg lyst til å gå videre til siste verset. Og det er i 19:21-22. Jesus sa til ham, «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmel. Kom så og følg meg.» Men da den unge mann hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Nå har vi en til ting, og det er alt vi eier. Og rett før denne samtalen, hvis du går videre, det er den historien om den unge, rike mannen. Og når du leser litt mer, så ser du at han kommer og han sier at jeg vil følge deg, jeg har fått, altså jeg har gjort dette, jeg har gjort dette, jeg har på en måte holdt dine bud, men hva må jeg gjøre? Så han har gjort på en måte alt riktig. Han har gjort det han skal. Han har vært flink. Men så sier Gud, han ser en i hjertet til mannen og sier at ja, men du må selge alt du eier, fordi det er nok litt høyere på din prioritetslisten enn meg. Og så snudde han mannen og fulgte ikke Jesus. Det kravet var for mye for han. Så vi har disse seks gangene der Jesus har sagt, følg meg. Nå gikk vi gjennom de litt fort. Men vi skal oppsummere. Vi har disiplene, fiskerne. Var i båten, var på jobb. Gud kom og sa, følg meg. Så forlot de alt. Hoppet ut, følte han. Og vi ser i evangeliet at de følte han. Og så har du skribenten og disippelen. En annen disippel. Han skribenten, han hadde lyst til å følge, men han visste egentlig ikke hva han sa at han skulle følge. Han trodde det var kanskje litt mer som de andre på denne tiden, en sånn rabbi pupil, altså lærer. Det var en vanlig type relasjon å følge en rabbi på den tiden. Så jeg tror det var det han tenkte. Men Jesus var litt sånn, dette er mye mer enn det hvis du skal følge meg. Så du har han skribenten, og så har du han disippelen som bare, ja, jeg har lyst til å følge deg, men jeg må bare gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, og så er jeg klar. Jeg må bare begrave min far. Og så ser vi at Jesus kaller om å ta opp sitt kors. Er man villig til å ta opp sitt kors? Det er det betyr å følge Jesus. Og så til slutt har du den rike unge mann. Materielle tingene. Er kallet Jesus gi? Er det å gi vekk alt? Er det å ikke gå i begravelsen? Er det å forlate jobben for alle? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er noe galt med å eie ting. Jeg tror ikke det er noe galt å jobbe. Så det er et bibelsk prinsipp. Familie er fantastisk. Gud har skapt det. Gud vil at vi skal hedre vår far og vår mor. Det er ikke de tingene i seg selv som Gud kaller de vekk fra. For noen av de er det. Men det er når disse tingene kommer, og så når de kommer i konflikt med det Jesus har kalt oss til å gjøre, og vi velger de tingene i stedet for Jesus, det er da vi har et problem. Og det handler om hjertet. Det handler ikke om, altså når man ser på den rike unge mann, han fikk det til, han gjorde alle de riktige tingene. Men Gud ser at rett inn i hjertet hans og sier at ja, men dette står høyere oppe for deg. Du holder så tett på dine ting. Du eier så mye, og det er så viktig for deg. Det er det du må gi opp. Så det handler om hjertet. Skribenten han hadde ikke lyst til å gi opp komforten sin, sant? Og gi opp sikkerhet. Vi vet ikke hva som skjedde med han. Men de fleste vil si at det at Matteus ikke sier at han følte Jesus, er at han valgte å snu. Og han med alle sine unnskyldninger. Og de var veldig gode unnskyldninger. Og jeg tror Jesus bruker det, fordi at den var en veldig god unnskyldning. Og så disiplene. De hoppet ut av båten, og de sa ja. Og vi ser at de fulgte Jesus. Helt til døden. De ga opp sitt liv for å få ut evangeliet til verden. Det var de som på en måte, når vi leser alle disse tingene, det var de som på en måte klarte det. Men klarte de det egentlig? Se på livene deres. Du har Peter. Rett før Jesus skulle dø. Han nektet å kjenne han i det hele tatt. Du har Thomas, som han doubted. Tvilte. En dag så skal jeg klare å komme meg gjennom en tale uten å spørre sal om et norsk ord. Men du har Thomas, sant? Han tvilte hele tiden. Og du har den historien når Jesus kommer ned fra fjellet. Nå står det litt stille. Men, jeg skal ikke ta den. Men de klarte ikke det da. Det er poenget. Det er poenget. Men hjertene deres var på riktig plass. De hadde lyst til å følge han. Ja, de klarte ikke det perfekt. Men det er på en måte hele poenget. Vi kommer til å bomme. Vi kommer til å... Altså, det er egentlig hele poenget med hele evangeliet. Fordi hvis vi klarte det, så hadde ikke vi trengt Jesus. Vi hadde ikke trengt at han døde på korset. Hvis vi klarte det, det hadde vært ingen poeng med Jesus. Men hjerten vårt må være all in for han. Og vi kommer til å bomme hele tiden. For meg, altså når jeg satt og skrev dette her, jeg får ikke det til. Dette er helt ekstremt. Hva han faktisk, altså disse eksempler, er helt ekstremt hva han kaller oss til. Men de er der. Og vi kan ikke se bort fra de. Og det er en veldig ransakende budskap, hvorfor i mitt hjerte. Fordi konsekvensen av å velge å følge han er så stor. Og det som var enda mer på en måte konfronterende for meg, var å se responsen til Jesus til de som sa nei. Fordi ofte når folk sier nei til oss, så er vi bare, ja, men du kan bare gjøre sånn, eller du kan bare gjøre sånn, vi må bare liksom få deg inn i her. Få billetten til himmelen, så er vi good to go, sant? Men han, unge, rike mann, sa at jeg er ikke villig til å gi opp dette. Så sier Jesus, helt greit, men da kan ikke du følge meg. Det liker ikke vi å lese. Det er litt sånn ukomfortabelt. Men det er det han sier. Og det, jeg tror det var det som var litt sånn møt meg da, når jeg satt og leste dette her. Og studerte det. Men det handler om hjertene våre. Har vi lyst å følge han? Og dette er, for meg er det nok et daglig valg å be om Jesus at han kan hjelpe meg med det. Det er ikke lett. Vi klarer ikke det selv. Vi trenger ikke å være perfekt. Jeg tror det er veldig lett å komme vekk fra dette budskapet og tenke at nå må jeg jeg kommer ikke til himmelen, jeg må få alt. Altså, men det er hele poenget at vi skal ikke, altså vi klarer ikke å få det til. Men spør, hvor er hjertet ditt? Fordi jeg tror at alle som sitter her inne må jobbe med litt som står litt høyere enn Jesus. Jeg må i hvert fall gjøre det. Det er, og når vi bor her i Norge, når vi har så mye ting, når vi har så mye som distraherer oss vekk. Jeg tror faktisk at det var kanskje lettere. Ja, lettere, jeg vet ikke om det går an å si, men lettere for de som disiplene som stod der, som det var liv eller død. De måtte ta et valg. De kunne ikke være sånn halv inn, halv ut. Du måtte ta et valg. Men vi er så flinke til å leke kristendom. Vi er så flinke til å få det til å se så fint ut. Og så jeg tror det blir vanskeligere for oss. Men det er bare Gud som ser hjertet. Og jeg håper virkelig at dere hører hjertet mitt i dette. At det ikke skaper frykt. At det ikke skaper noe at vi bare går hjernen inne. Det blir man kjempetydelig på at vi ikke skal gjøre. Det er ofte der jeg havner. Å bli flink. Jeg kan dette her. Så har ikke noe 1, 2, 3, sånn skal du gjøre når du går hjem og sant. Men ta det med Gud. Se inn i hjertet ditt. Det er en vandring. Det er et valg hver dag. Det er et valg hele tiden om å føle han. Og han har så lyst at du skal føle han. Og jeg lover deg at det er verdt det. Selv om det ikke er alltid hva vi kanskje synes er. Jeg vet ikke. Det ser så annerledes ut for alle, og det ser vi i disse versene. Det var så annerledes for alle sammen. Fordi hjertene våre er så annerledes. Men spør Gud, se inn i hjertet ditt. Og hvis det er vanskelig, spør han om å hjelpe. Spør han om å forandre hjertet ditt sånn at det er lik hans. Fordi det vil han gjøre. Men bruk tid med han. Og vet at det er så mye nåde oppi alt dette her. Og det er hele grunnen til at Jesus kom, er at vi ikke klarer det. Da tror jeg at jeg ber. Jesus, jeg takker deg for at du er så tydelig med oss. Jeg ber om at vi ikke ser vekk fra det, men at du hjelper oss til å finne en vei i det. At du hjelper oss til å være lydig. At du hjelper oss til å være all in. At du gir oss ønsket om å følge deg helhjertet. At du tenner en brann i hjertene våre. At du hjelper oss daglig å ta opp vårt kors. At det er det sier, at vi skal daglig gjøre det. Det er daglig valg. Å følge deg, jeg takker for din nåde når vi ikke klarer det. Jeg ber om at vi kommer til deg og omvender oss i de plassene i livene våre der vi ikke klarer det. Og jeg takker for at du har døde på korset fordi at vi ikke klarer det. Og vi kommer aldri til å klare det, men at hjertet vårt er på riktig plass. At vi ikke bare leker kristendom, men at det blir reelt for oss.